Tuossa jo sanoinkin, että meillä saattaa itse kullakin olla tänäkin päivänä omia asioita, jotka ahdistavat meitä ja masentavat meitä. Tai tekevät meidän elämämme sitten muuten vähän semmoiseksi tahmeaksi ja ei ole oikein aina intoa mennä ja hoitaa sitä tehtävää ja työtä, mikä meille itse kullekin on annettu. Minä monta kertaa tässä omassa työssäni myöskin koen kaiken näköistä. Ja tuossa viime viikolla on ollut kovin sellaista kiusattua aikaa, mutta sitten Herra lohdutti sanansa kautta. Kun mä ajattelin, että mä oon nyt täällä teidän tykönne, niin saan käydä ja tämän talven aikana useamman kerran ja tuoda teille Jumalan sydämeltä sitä sanaa, joka on kulloinkin kokenut, että pitää antaa ja jakaa. Mutta sitten mun kipunani on myöskin monta kertaa se, että niin kuin varmasti jotkut olette saattaneet huomata, että mulla ei ole ollut teille todisteita, että jossakin tilaisuudessa olisi joku ihminen tullut uskoon. Oletko pannut tämmöisen asian merkille? Mä en ole saanut näitä kokeja tämänkään talven aikana sillä tavalla, että mä voisin kertoa teille, että siinä tilaisuudessa tuli niin ja niin monta uskoon. Mä oon ollut tästä murheellinen. Mulla on ollut kyllä monta muuta asiaa teille kerrottanut, mutta kaikkein kalleinta asiaa mulla ei ole ollut sillä tavalla teille kerrottavana, kun monet muut kertovat. Mutta niin kuin tuossa sanoin, että Jumalan sana lohduttaa meitä. Erityisesti tähän murheeseeni, jälleen kerran, vaikka mä olen tiennyt tämän oman tehtävän, niin jälleen kerran Jumala puhui oman sanansa kautta Johanneksen evankeliumin 14. luvusta. Johanneksen 14. luvussa. Ja siellä sanotaan meille näin. Sillä tässä on se sana tosi, että toinen on kylväjä ja leikkaaja toinen. Minä olen lähettänyt teidät leikkaamaan sitä, josta te ette ole vaivaa nähneet. Ja te olette päässeet heidän vaivainsa hedelmille. Tämä sana minua lohdutti siinä mielessä, että kylväjä on erikseen ja leikkaaja on erikseen. Ja niinpä tänäkin päivänä tässä ja tämänkin talven aikana, mitä tässä huoneessa on monet muut puhujat puhuneet Jumalan sanaa. En tiedä, onko täällä tullut tänä talvena tässä tilassa kuinka monta uskoon vai onko tullut yhtään. Mutta muistetaan se, että meidän tehtävänämme on ensisijaisesti, että me kylvämme. Kylvetään uskossa. Ja kun me olemme tässä hommassa uskolliset, niin Jumala kyllä sitten ajallansa vastaa, että leikkaajatkin lähtevät liikkeelle. Että leikkaajatkin lähtevät liikkeelle. Joskus silloin ensirakkauden päivänä niin olin tilaisuuksissa näin, että ihmisiä tuli uskoon. Mä ajattelin, että onko se noin helppoa. Mutta siinä se olikin jo, että siellä oli jo kylväjät olleet liikkeellä. Ehkä vuosia, jopa vuosikymmeniä. Niin kuin eräs mummo sanoi minulle aikoinaan, kun mä tulin uskoon, että hän oli rukoillut minun puolesta jo niin vuosikausia. Vuosikausia, että tuo Olavi tulisi järkiinsä ja tulisi uskoon. Se ei ole yhtään hullumpi rukous. Se on kaikkein armollisin rukous, mistä me voimme tulla osalliseksi. Niinpä sinä, joka ehkä olet näistäkin asioista masentunut, että kun et näe hedelmiä omasta rukouselämästäsi, etkä uskon elämästäsi, niin meillä on sana, ajallansa Jumala vastaa. Ajallansa Jumala vastaa. Ja me tiedämme niin meidän omasta elämästämme kuin monien muidenkin ihmisten elämästä, että siellä on ollut niitä, jotka ovat kylväneet. Pitäneet sanaa esillä, tuntuipa se sitten miltä tuntui. Mä oon ihmetellyt itse tänne, kun mä ajan tänne 160 kilometriä tuolta Pielävedeltä, niin minulla ei ole koskaan ollut vastenmielistä tulla tänne. Vaikka tuntukoon sitten täällä päässä, miltä tuntuu, mutta minusta ei ole koskaan ollut vastenmielistä tulla tänne, vaan Jumalan henki on vaikuttanut sen niin kuin hän rauhan henki on kiusattunakin, niin että saa turvallisiin mielin mennä ja hoitaa sen tehtävän, joka meille on annettu. Niin tekin täällä, jotka teette tämän järjestön kautta työtä, mä haluan, nyt kun olen viimeisen kerran tässä teidän edessänne, kesäkausi alkaa, jos Jumala suo, että syksyllä jollakin tavalla jatketaan, niin se on sitten hänen asia, mutta mä haluan teitä rohkaista edelleen tässä työssä, olkaa uskolliset. Älkää tulko niin Herran vainioille niin puntarin ja mitan kanssa, vaan jättäkää ne pois. Sillä kyllä Herra punnitsee meidän työmme ja Herra mittaa meidän työmme. Ja Herra on myöskin maksava aikanansa palkan. Kaikille, jotka niin uskollisesti hänen vainioillaan työtä tekevät. Niin kuin se oli siellä, mikä se oli se tilanne, kun Herra niin palkkasi niitä työmiehiä, niin vielä siinä niin päivä oli lopuillaan, niin vielä sieltä niin yksi tulee sinne työmaalle ja sitten toiset näki, että sehän maksoikin se isäntä kaikille saman verran. Niillekin, jotka oli vaan melkein vaan käyneet siinä työpaikalla. Jumala pitää kyllä niistä asioista huolen. Ja rukoilkaa, niin kuin me tiedämme, että kaikissa järjestöissä tänä päivänä käydään monenlaisista asioista kamppailua. On taloudelliset asiat. Sitten on ystävät ihmissuhdeongelmat. Niissä pitää meidän paljon rukoilla, että järjestöissä niin Herra antaisi vartijat suulle ja sydämelle sillä tavalla, että kun me tiedämme, että joskus täältä meidän suustamme tulee jotakin sellaista, jota ei olisi pitänyt sanoa. Mutta että meillä on myöskin valmiudet pyytää anteeksi ja valmiudet antaa anteeksi. Eikö niin? Niin meidän työllämme on siunaus. Älkää niin kuin jättäkö koskaan huomiseksi jotenkin asioiden selvittely, vai jos Pyhä Henki kehottaa, että nyt pitää selvittää asiat, niin ne pitää selvittää. Että ei rakkauden henki pääsisi murheelliseksi. Ja nyt me menen sitten tähän varsinaiseen asiaan. Me katsomme sieltä nyt Johanneksen 14. luvusta sitä hetkiä, jolloin Jeesus on opetuslapsineen viettää hetkiä Jerusalemin kaupungissa. Ollaan siellä. Ja Jeesus pitää siellä jäähyväispuhetta opetuslapsilleen. Sillä Johanneksen 14. luvun alussa sanotaan, älköön teidän sydämenne olko murheellinen, uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin. Ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Ja mihin minä menen, tien sinne te tiedätte. Tuomas sanoi hänelle, Herra, me emme tiedä, mihin sinä menet. Kuinka sitten tietäisimme tien? Jeesus sanoi hänelle, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Jos te olisitte tunteneet minut, niin te tuntisitte myös minun isäni. Tästä lähtien te tunnette hänet, ja te olette nähneet hänet. Filippus sanoi hänelle, Herra, näytä meille isää, niin me tyydymme. Jeesus sanoi hänelle, niin kauan minä olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippus. Joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Kuinka sitten sanot, näytä meille isä? Etkö usko, että minä olen isässä ja että isä on minussa? Niitä sanoja, jotka minä teille puhun, minä en puhu itsestäni. Ja isä, joka minussa asuu, tekee ne teot, jotka ovat hänen. Uskokaa minua, että minä olen isässä ja että isä on minussa. Mutta jos ette, niin uskokaa itse tekojen tähden. Tässä ollaan siis tilanteessa, jossa Jeesus viettää rakkaiden opetuslastensa kanssa ja pitää tätä rakkaudellista jäähyväispuhetta omilleen. Ja hänen omansa eivät oikein ymmärrä, eivätkä käsitä, mitä tämä tarkoittaa. Kun vasta he olivat nähneet hänen ihmeellisiä tunnustekojaan ja suuria asioita. Ja mies on parhaassa iässä, vähän yli 30, ja puhuu heille pois menostaan, kuolemastaan. Voimme kuvitella, mitenkä hämmentyneitä hänen opetuslapsensa monine kysymyksineen tuossa tilanteessa oli. Ja kuinka lohduttavalla tavalla Jeesus lähestyy näitä, kun hän sanoo siinä heti alussa, älköön teidän sydämenne olko murheellinen, uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Ja me tiedämme, ystävät, niin kuin tuossa jo alussa sanoin, että juuri tämä Raamatun kohta on vuosisatoja, lähes 2000 vuotta ollut monille Jeesuksen Kristuksen omille, tuomassa uutta toivoa siihen synkkään ja mustaan tilanteeseen, missä itse kukin aina meistä välillä on, niihin haasteisiin ja niihin tehtäviin, jossa ja joittenka päälle on noussut niin yllättäviä mustia pilviä, niin tämän sanan kautta Herra on tuonut meille toivoa. Mutta se on myöskin tuonut toivoa ja luottamusta siihen, että meillä on myöskin lupaus. Lupaus ei ainoastaan tähän elämään ja tähän aikaan, vaan lupaus myöskin iankaikkisuudesta. Niin kuin Jeesus tuossa sanoi, että hän menee isän tykö valmistamaan meille uutta kotia. Hän on valmistamassa sitä niille, jotka häneen uskovat. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Me tiedämme, kun katselemme ympärillemme tämän maailman melua ja meteliä, me tiedämme, kuinka paljon tänä päivänä suuret joukot ihmisiä syövät leipäänsä murheella ja nukkuvat yönsä kovin levottomin mielin. Koska he eivät halua tietää eikä tuntea sitä Herraa, joka vain ja ainoastaan on ja hänen kauttansa luvattu antaa Jumalan rauha sydämeen. He eivät halua tuntea eikä tietää, kun ne, jotka kulkevat tuolla todistamassa, tietävät varsin hyvin, minkälaisia vastauksia siellä saatetaan antaa, kun me todistamme Jeesuksesta jumalattomalle maailmalle. Mutta se on heidän asiansa. Ja meidän tehtävämme on vain rukoilla, että ne, jotka näin kylmäverisesti suhtaantuvat siihen, mitä me julistamme, heidän silmänsä jonakin päivänä aukeaisivat ymmärtämään ja käsittämään, niin kuin me olemme saaneet sen nämä pelastukseen liittyvät asiat vastaanottaa ja ymmärtää. Opetuslapsista Tuomas kysyi tässä äsken luetussa tekstissä, Herra, me emme tiedä, mihin sinä menet. Kuinka sitten tietäisimme tien? Ja Jeesus vastaa hänelle, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykö muuten kuin minun kauttani. Kuuntelin tuossa äsken ajellessani tänne eilen nauhoitettua koululaisten Jumalan palvelusta Rovaniemeltä. Ja Raamatun tekstinä oli siinä tämä, että niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, että yksikään, joka hänen uskoo hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ja tämä oli niin kuin siinä sen saarnan tekstinä, ja kyllä mä jälleen kerran murheekseni sitä kuuntelin sitä saarnaa, että kyllä siinä osattiin se Jeesuksen nimi kyllä sitten niin kiertää, että siinä kyllä lapset jäivät jälleen kerran sillä tavalla osattomaksi sitä totuudesta, mikä meidän tulisi osata ja uskaltaa sanoa, että Jeesus on ainoa tie isän sydämelle, niin kuin tässäkin sanotaan. Kyllä tuokin Raamatun kohta osattiin niin kummasti kiertää ja selittää tämän maailman korulauseilla ja ihanuksilla, että Jumala rakastaa, Jumala rakastaa. Kyllä sitä hän tekee. Mutta Jumalan rakkaus vaatii, että lapsillekin on kerrottava pienestä asti tietyt totuudet Jeesuksesta, Kristuksesta. Näitä me saamme murehtia siitä, että kun totuus kompastelee, niin sen tuloksena myöskin sitten ihmiset kompuroivat tuolla tämän maailman katuojissa ja ovat eksyksissä ja pimeyksissä, kun totuutta ei heille sanota. Tuo Tuomas tässä äskeisessä luvussa, hän oli siunattu mies siksi, että hänet oli edeltä Jumala valinnut poikansa Jeesuksen Kristuksen seuraajaksi, epäilijäksi. Ellei Raamatusta löytyisi meille näitä Tuomaksen epäileviä kysymyksiä, ei meillä olisi myöskään Jeesuksen antamia vastauksia. Niin kuin Tuomas epäili tuota tietä, niin Jeesushan siihen vastasi, minä olen se tie, minä olen se totuus. Tuomaksen monet kysymykset, niiden piti tulla esille, niiden piti tulla julki. Niiden pitää olla meidän edessämme tänäkin päivänä, jotta me saamme lukea sitten, mitä Jeesus vastasi. Ja Jeesus vastasi niin kuin hän Tuomakselle vastasi, ja se vastaus oli, ne ovat varmat, lujat ja todet, vielä tänäkin päivänä. On lukuisa joukko ihmisiä, kun heidän kanssa keskustelee hengellisistä asioista, ja kun lähestytään sitä hetkeä, että pitäisi niin kuin jonkunlainen niin antaa lausunto siitä omasta tilanteesta suhteessa Jeesukseen ja Jumalaan, niin he ovat valmiit sanomaan, että minä olen sellainen ikuinen Tuomas epäilijä. Ja he heittääntyvät Tuomakseksi tuossa viimeisillä metreillä, kun heidän pitäisi tarkistaa iankaikkisuus asiansa Jumalan edessä. He heittääntyvät Tuomaksiksi vain sen tähden, että he eivät halua tuntea niin kuin Tuomas totuutta sydämen tasolta. He eivät halua nähdä totuutta, eikä he eivät halua nähdä tietä, jonka Jeesus Kristus on valmistanut myöskin heille, niin kuin hän on meillekin sen kerran valmistanut. Tuomas otti selvää, ja hän löysi tien. Ja jossakin historiassa on kirjoittanut tästä Tuomaksesta, että hänestä tuli sitten Intian lähettiläs. Hän teki paljon työtä Intiassa ja kuoli myöskin siellä. Ja siellä on ihan kai vielä nytkin olemassa niin sanottu tuomaslaisia. Lienevätkö he sitten kaikki epäilijöitä? En usko. Mutta Tuomaksesta tuli todella palava Jumalan sotamies sinne Intian heimon keskuuteen. Näin jostakin historiakirjoista olen lukenut. Nämä tämän ajan maailman Tuomakset, jotka sanovat, minä olen ikuinen epäilijä Tuomas, niin he myöskin ovat sanomassa, että jokainen tulee uskollaan autuaaksi. Kyllä mä luulen, että teistä ja minäkin monta kertaa näin tällaisen lausunnon annoin ennen kuin totuus kirkastui. Kyllä minäkin ehdin monille sanoa, että jokainen tulee uskollaan autuaaksi. En tiedä, mikä se minunkin usko sitten olisi mahtanut olla. Niitä ei tarvitse meidän muistaa. Mutta he eivät... Emmekä mekään tahtoneet ymmärtää omalle kohdallemme sitä, että on olemassa vain yksi ainoa usko, joka kestää silloin, kun meidän on täältä maailmasta lähdettävä iankaikkisuuteen. On vain yksi ainut usko, ja se on Jeesukseen, Kristukseen, sen me tiedämme. Ja me julistajat... Ja me kaikki uskovat olemme velvolliset kertomaan tästä totuudesta, joka Raamattu on ilmoittanut Jeesuksesta. Ja että meillä vain tässä nimessä on pelastus. Ja että meille Jumalan lapsille, meille on annettu valtakirja, että meidän tulee pitää tätä sanomaa esillä. Ja siihen saarnaan meidän täytyy myöskin muistaa, siihen kuuluu aina sanoma, niin kuin Jeesuskin opetti. Poikani, se on myöskin tyttäreni, ole turvallisella mielellä, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Mene, äläkä tästä edes enää syntiä tee. Jeesus on siis avain taivaaseen. Ja hänen suurin halunsa on tänäkin päivänä se, että juuri sinä ja minä kerran olemme sillä puolella, sinä ihmiskunnan suuren lajittelun päivänä, jossa hän saa sanoa sinulle ja minulle, tulkaa minun isäni siunatut. Tulkaa minun isäni siunatut. Tuona päivänä ei ole tapahtuva yhdenkään kohdalla virhettä. Olkoon se sitten pelastus tai kadotus. Tuona päivänä ei tapahdu yhdenkään kohdalla virhettä. Muuta kuin se, että sen kohdalla on tapahtunut hirvittävä murhe, joka ei täällä ajassa ottanut vastaan, kun hänelle tarjottiin Jeesusta. Peruuttamaton murhe. Näistä asioista mä olen puhunut teille täällä, ystävät, jo niin monilla raamattotunneilla, että tiedätte, mitä minä tällä tarkoitan. Taivasmatka, se alkaa täällä maan päällä. Täällä meillä on valinnan aika. Päämääränä on iankaikkisuus. Täällä painetaan Jeesuksen, Kristuksen uskovien sydämiin hänen verensä merkki. Ja tuossa merkissä heidät myös kerran tunnetaan tuona peljättävänä Herran päivänä. Tuona päivänä, jolloin kaikkien polvien pitää taipuman ja notkistuman Jumalan kasvojen eteen ja tunnustaa, että Jeesus Kristus on Herra. Tuona päivänä ei ole kenelläkään oleva niin kipeät polvet, etteikö hän kykene polvistumaan. Jumala taivuttaa jokaisen polven. Ja jokaisen on tunnustettava. Täällä Jeesuksen omat täällä maailmassa, niin kuin mekin olemme tässä alussa laulaneet, ihania lauluja Jeesuksesta, Jumalan kansan matkasta. Täällä me laulelemme, täällä me rukoilemme, täällä me teemme työtä. Ja me uskovina me teemme työtä kuitenkin jalat maassa, kädet aurassa, mutta sydän on kiinnitettynä sinne, missä meidän vapahtajammekin on, että me muistaisimme, että meidän määränpäämme, meidän kotimaamme on taivas. Ajoittain me tiedämme omasta elämästämme, että murheitten laaksot ovat kovin laajat ja pitkät ovat tiet ja kuivat ovat seudut, me tiedämme, kuinka me kaipaamme monta kertaa täältä jo pois pääsyä siihen maahan, jossa Jeesus Kristus jo on. Ja kun me uskovina saamme armon palata sieltä murheitten laaksosta taas, niin omiin tehtävimme ja touhuimme Herran voimassa, me huomaamme, että Herra on siellä murheitten laaksossa antanut meille voiman uusiin haasteisiin, uuteen intoon, tekemään sitä työtä, mikä itse kullakin meillä on. Me saamme tulla uudessa voimassa, ja me huomaamme sen, että mitä enemmän meille kertyy vuosia, sitä suurempaa tulevaisuutta kohti me olemme menossa.
Taas on päivä lähempänä sitä suurempaa tulevaisuutta kohti. Jumalaton sanoo, voi perkele mitä tästä tulee. Mutta Jumalan kansa kiittää Herraa siitä, että on taas päivä eletty. Ja jos huomisen annat, niin kiitos Herra, että sinä sen siunaat. Ja mitä enemmän vuodet tekevät meidän kasvoihimme ryppyjä monenlaisten huolten ja murheitten alla, sitä kauniimmaksi meidän sisäinen olemuksemme muuttuu. Sitä rauhallisemmaksi meidän sisäinen olemuksemme kasvaa, kun me kasvamme Kristuksen tuntemisessa ja luottaudumme siihen, joka on tie, totuus ja elämä. Ei ihme, että siellä profeetta Jesajakin sanoo Herran sanana Jesaja 40 luvussa. Hän antaa väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa yltäkyllin. Nuorukaiset väsyvät ja nääntyvät. Nuoret miehet kompastuvat ja kaatuvat, mutta ne, jotka Herraa odottavat, ne saavat uuden voiman. He kohottavat siipensä kuin kotkat. He juoksevat, eivätkä näänny. He vaeltavat, eivätkä väsy. Tällaista on Herra luvannut omalle kansalleen. He vaeltavat, eivätkä väsy. Usein sanotaan, että odottavan aika käy pitkäksi. Kyllä se sitäkin voi olla. Mutta Herra sanoo omilleen, jotka Herraa odottavat, ne saavat uuden voiman. Jotka sydämestänsä Herraa odottavat, he saavat uuden voiman. Ja niin he jaksavat uskoa siihen, mitä luvattu oli. Ja Jeesus sanoi siellä äsken luetussa, ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin. Ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Tiedämme, että sanoma Jeesuksesta, Kristuksesta on levinnyt ympäri maailmaa. Se on tarvinnut siihen lähes 2000 vuotta aikaa. Ja kuitenkin vieläkään eivät kaikki maailman kansat ole saaneet kuulla sanomaa hänestä. Sillä Jeesus sanoo siellä Matteuksen 24 luvussa, 14 jakeissa, ja tämän valtakunnan evankeliumi pitää saarnattamaan kaikessa maailmassa kaikille kansoille, ja sitten tulee loppu. Kaikille kansoille pitää evankeliumi, Jumalan sana, tulla julki, ja kun se on tehty ja toimitettu, niin Jeesus toteaa, sitten tulee loppu. Olen erityisesti ajatellut, kun aina silloin tällöin törmää leireissä sellaisiin asioihin, että on olemassa ihmisiä, jotka kuvittelevat, että vain meidän leirissä on pelastus. Ja että nuo ovat harrastelijoita. Minäkin joudun usein tilanteisiin, kun olen luterilainen, niin minua sanotaan monissa leireissä kirkon ystäväksi. Mutta sitten siinä vieressä sanotaan omia seurakuntalaisia veljiksi. Tämä minun rakas veljeni. Mutta minä saatan olla monessa paikassa kirkon ystävä. Niillä on aika iso ero. Tällaisia me ihmiset olemme, mutta sanonpa nyt tässä, minkä olen ymmärtänyt, että ajattelepa, jos tämä evankeliumin vieminen olisi annettu jollekin, nyt vaikka tälle ryhmälle. Ja samanaikaisesti te odotatte, että Jeesuksen tulo on hyvin lähellä. Niin ei hänen tuloansa tarvitse kyllä 1000 vuoteen odottaa, jos se on jonkun leirin varassa. Että vain meidän leirimme saarnaa 5 miljardille ihmiselle, tehkää parannus. Eikö se ole yksinkertaista? Näin meidät pudotetaan niin kuin jaloillemme tai takapuolellemme tai pyrstelemme, miten sanomaan, ajattelemaan, että onko se nyt aina oikein kohtuullista, mitä me omasta itsestämme ja uskon leiristämme ajattelemme. Tällaisia me ihmiset ollaan. Katsokaas päinvastoin kuin Jeesuksen syntymä. Päinvastoin tulee olemaan hänen toinen tulemuksensa. Kaikkien kansojen pitää yhtä aikaa nähdä hänen toinen tulemuksensa. Matteus 24 sanoo edelleen siellä, ja silloin ihmisen pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat, ja he näkevät ihmisen pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. Ihmisen pojan merkki. Jumalan kansa on kysellyt lähes 2000 vuotta, mikä tämä merkki on, jonka Jeesus mainitsee, että ihmisen pojan merkki on näkyvä taivaalla. Olen vuosien varrella kuunnellut monenlaista selitystä tästä asiasta ja itsekin hyvin arkailen tähän jotakin sanon, mitä olen ymmärtänyt. Mutta joskus olen kuullut niin huvittavia selityksiä tästä ihmisen pojan merkistä, että olen ajatellut, että no. Että noin ei pitäisi alkuunkaan kenenkään puhua. Meidän tulee muistaa nyt tilanne, missä Jeesus puhui tämän opetuslapsilleen tämän Raamatun ilmoituksen tästä ihmisen pojan merkistä. Hän kertoi sen opetuslapsilleen tilanteessa, jossa opetuslapset eivät ymmärtäneet, eivätkä voineet käsittää, että tuo mies, Jeesus Kristus, tulee lähiaikoina tapetuksi ja ristiinnaulituksi puuhun, ristinmuotoiseen puuhun, ja kuolemaan siinä kaikkien, koko maailman ihmisten tähden. Näin siis kuoleman puusta, rististä, tuli meille ihmisen pojan merkki. Ja se on tänäkin päivänä näkyvä tunnus meidän vapahtajamme käsittämättömästä rakkaudesta. Niin kuin Paavalikin kirjoittaa toisen korinttolaiskirjeen toisessa luvussa, sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta paitsi Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiin naulittuna. Siinä se oli Paavalillakin. Ihmisen pojan merkki on siis risti. Ja Jeesus on puhunut, että tämä merkki tulee näkymään taivaalla ennen hänen toista tulemustaan. Ja tuon merkin ilmestyminen taivaalle Jeesuksen kertomana saa kaikki sukukunnat maan päällä parkumaan. Kaikki sukukunnat parkumaan. Sillä edellisessä jakeissahan Jeesus sanoo, aurinko pimenee eikä kuu anna valoansa, tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät. Noin 15 vuotta sitten Herra näytti minulle tämän merkin, ja se oli pitkään minun näkökentässäni, minkälaisessa muodossa tuo Jumalan pojan merkki näkyy taivaalla. Jeesushan sanoi, taivasten voimat järkkyvät. Ja tuo ilmestys, mitä katselin, ja selitys, minkä olen ymmärtänyt vuosien varrella, oli se, että Jumala rakentaa ajallansa ja äkkiä. Viidestä kirkkaasta tähdestä, se on planeetasta, taivaalle ristin muotoisen merkin. Yksi niistä tähdistä on yläosassa, yksi täällä, yksi keskellä ja yksi täällä ja yksi tuolla alhaalla. Ja näistä viidestä syntyy kirkas ristinmuotoinen merkki taivaalle. Miksikä Jumala järkyttää ja panee kansat parkumaan tällaisen merkin kautta? Jumala näyttää tälle jumalattomalle maailmalle ja sen viisaille todeksi, että se sana on tosi, jonka hän on puhunut. Alussa loi Jumala taivaan ja maan, niin kuin meidän pyhä kirjamme alkaa. Mutta hän, meidän Jumalamme, on myöskin tiettyjen asioiden alku, mutta hän on myöskin tiettyjen asioiden loppu. Minä olen A ja O, sanoo Herra Jumala, joka on ja joka oli ja joka tuleva on, kaikki valtias. Miksi sitten edelleen kyselemme, miksi sitten Jumala vavisuttaa ja panee kansat parkumaan viidestä tähdestä rakentamallaan ristin merkillä? Jumalahan on, ja Jeesus ennen muuta on aina puhunut vertauksilla. Niin hän tekee loppuun asti. Vertauksella niin kuin tässäkin ristin merkissä. Sillä emmekö me juuri ihmiset olleet ne, jotka olimme valmiit lyömään hänen rakkaaseen poikaansa Jeesukseen Kristukseen ne viisi haavaa. Käsiin, jalkoihin ja hänen kylkeensä. Että kirjoitukset, jotka hänestä oli ennustettu, käyvät toteen. Kun tuo merkin ilmestyminen, näin olen ymmärtänyt Herran näkyjä ja puheita kuunnellessa. Kun tuo merkki ilmestyminen lähestyy taivaalle, niin sitä ennen Kristuksen omat täyttyvät ihmeellistä iloa tuntien. Sellaista iloa, että vaikka he tekevät omia töitään ja askareitaan, niin he ikään kuin joka välissä pälyilevät taivaalle, niin kuin rakasta odottaisivat kotiin. Ja me muistamme, että kun Jeesus otettiin ylös opetuslasten, ne kolmen opetuslapsen nähden apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa, meille kerrotaan opetuslapsista. Ja kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, niin katso, heidän tykönänsä seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa. Ja nämä sanoivat, Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla kuin te näitte hänen taivaaseen menevän. Huomaatko, että Jumalan kansalle puhutaan näin? Samalla tavalla kuin te näitte hänen nyt menevän. Opetuslapset ihmetellen rauhallisesti katsovat sitä tilannetta siinä. Niin myöskin Jeesuksen toisessa tulemuksessa, kun hän noutaa omansa täältä pois, täältä ahdistuksen ja perkeleellisyyden pesästä, heidät täytetään Jumalan käsittämättömällä rauhalla, jota he eivät ole aikaisemmin koskaan niin suuressa määrin tunteneet. Vaikka ympärillä kiehuu ja kuohuu ja on kaikenlaista kaaosta. On toteutuva, niin kuin Jeesus on sanonut, kun te näette näitten tapahtuvan, niin nostakaa te päänne, sillä teidän vapautuksenne aika on lähellä. Jumalan kansata niin täytetään rauhalla, ja niin kuin opetuslapset katselivat Jeesuksen menoa siinä, niin tulevat lopun aikana myöskin Jumalan kansa näkemään rauhallisin mielin, vaikka siitä vierestä joku kuolisikin ja kaatuisi tämän maailman melskeissä ja temmelistyksissä ja ahdistuksissa. Niin jos joku vapisee, niin se ei ole Jumalan kansa, vaan jumalattomat parkuvat ja huutavat, mutta Jumalan kansa tietää, ketä he odottaa. Jeesusta Kristusta. Ja sitten vielä vähän ennen kuin tämä ihmisen pojan merkki näkyy taivaalla. löydetään myöskin liiton arkki. Liiton arkki, jonka Mooses sai aikoinaan tehtäväksi rakentaa. Me tiedämme, mikä merkitys sillä liiton arkilla oli aikoinaan, jossa ovat ne todistuskappaleet siitä, että Herra on kerran puhunut koko maailmalle ja kehoittanut, noudattakaa näitä, niitä 10 käskyjä, että te siunauksen perisitte. Toistakymmentä vuotta siitä on aikaa, kun Jumala tästä asiasta avasi myöskin sanaa ja todistusta. Ja vaikka me tiedämme, että tästä liiton arkista on itse Jeremia sen 3. luvussa sanonut näin. Ja kun te Israelin kansalle, ja kun te lisäännytte ja tulette hedelmälliseksi maassa, niinä päivinä, sanoo Herra, niin ei enää puhuta Herran liiton arkista. Se ei enää ajatukseen astu, eikä sitä enää muisteta, ei sitä enää kaivata, eikä sellaista enää tehdä. Näin Jeremia sanoi. Nyt meidän täytyy erottaa se, että Jeremia tarkoitti nimenomaan tässä sitä, että te tulette näkemään uuden liiton. Tämä maailma tulee näkemään uuden liiton. Ja uuden liiton arkkina tulee olemaan välimiehenä Jeesus Kristus. Tätä Jeremia tässä profeetoi. Jolloin ei enää tätä liiton arkkia tarvita, mikä siellä erämaassa piti olla. Ja joka siellä rakennettiin ja joka sitten tuotiin myöskin niin uuteen temppeliin ja niin poispäin siellä Jerusalemissa. Mutta uudessa liitossa ei enää liiton arkkia tarvita. Sillä Jeesus Kristus on uuden liiton välimies Jumalan ja meidän ihmisten välillä. Mutta liiton arkin löytyminen, mistä tässä olen puhunut, sillä on ainoastaan ja vain arkeologinen eli historiallinen todistus. Jumala tulee ja antaa sen tulla todistukseksi, että hän on kerran puhunut näiden asioiden kautta. Mooseksen ja Raamatun sanojen kautta. Kun Herra tästä asioista aikoinaan puhui, niin Herra antoi myöskin, että tutki tästä vanhasta Raamatusta, jota lestadiolaiset käyttävät, siis Bibliaa, ja lue Makkabealaiskirjeen 2. luvusta, mitä siellä on kerrottu. Makkabealaiskirjethän eivät ole meidän nykyisessä Raamatussa, en tiedä miksikä niitä ei ole sitten silloin aikoinaan sinne otettu, mutta tässä vanhassa Bibliassa ne on. Ja siellä meille kerrotaan tässä 2. Makkabealaiskirjassa tästä liiton arkista ja kerrotaan kuinka, siis tämä löytyy 2. Makkabealaiskirja, 2. luku, 4. ja 8. jae. Ja siellä meille kerrotaan kuinka Jeremia sai tehtäväksi, olivatko ne nyt sitten piiritysten aikoja Paapelin matkalla vai mikä se oli, mikä se tilanne, en tarkalleen sitä muista. Mutta Jeremia sai tehtäväksi, niin ottaa nämä liiton arkki ja sitten tämä mitä siihen liittyvinä oli niin, ja Herran käskystä. Hän oli noussut tuonne Nebon vuorelle, se on sama vuori, missä Mooses aikoinaan Herran kohtasi, ja Jeremia otti ja vei ne sinne, ja siellä sanotaan, että kun Jeremia sitten oli tullut sinne, löysi hän luolan kaltaisen huoneen ja antoi kantaa siihen telttamajan ja arkin ja suitsutusalttarin ja tukki ovi aukon. Muutamat hänen seuralaisistaan tulivat sitten sinne merkitäkseen tien, mutta eivät voineet sitä löytää. Mutta kun Jeremia sai sen tietää, nuhteli hän heitä ja sanoi, se paikka on oleva tuntematon siihen asti, kunnes Jumala kansansa kokoaa ja laupeus sille tapahtuu. Silloin Herra antaa näiden esineiden tulla ilmi, ja silloin nähdään Herran kirkkaus ja pilvi, niin kuin se ilmestyi Mooseksen aikana, ja niin kuin Salomokin rukoili että paikka suuresti pyhitettäisiin. Ajatelkaa. Jeremias profeetoi täällä, että se paikka on oleva tuntematon siihen asti, kunnes Jumala kansansa kokoaa. Ajatelkaa. Ei Jeremiallakaan ollut mitään hajua siitä inhimillisesti mitään tietoa siitä, että tämä kansa on kerran hajotettuna ympäri maailmaa. Mutta hän profeetoi tässä sen. Silloin nämä löydetään, kun Herra kansansa kokoaa. Eli siis tässä puhutaan omaisuuskansasta Israelista. Ja sitten kaiken lisäksi ajatelkaa, Jeremia profetoi, että on myöskin ilmestyvä pilvi, niin kuin se ilmestyi Mooseksen aikana, sen telttamajan yläpuolelle. Hyvin arkailen tämän asian, puhun. Mutta me ollaan varmasti, niin sinä kuin minäkin, niin kuullut monenlaista tästä liitonarkista kertomusta ja tarinaa, kuinka se on löydetty, fantasioita, aivan käsittämättömiä. Minä olen ainakin puistellut päätä ja sanonut, että ei ole tuo totta. Paljon on sellaista, jota tehdään vain, että kääritään ihmisiltä rahat pois ja että halutaan omaa mainetta ja kunniaa kerätä. Nimittäin katsokaa, jos Herra, mitä Jeremia tässä profeetoi, niin jos se olisi löydetty, niin sen yhtenä merkkinä olisi, että se kirkas pilvi myöskin on ilmestyvä sen paikan päällä, mistä nämä löytyivät. Ja että Herra ei niin kuin anna sillä tavalla tämän löytyä, että se on sitten vuosikausia siellä juupas. Ja käydään, niin kuin, että no saadaanko se tuoda julki vai eikö se saada, niin kuin joissakin kirjoituksissa on. Vaan Herra tuossa sanoo, että se tuodaan esille. Ja kun Herra sanoo aukene, niin se myöskin aukenee. Nyt sinä saatat, ystävä, ajatella, että onpa se kummallisia asioita tuo Herra tuolle Olaville näyttänyt. Mutta mä toivoisin ja pyydän ihan rakkaasti, ystävä, sinua, että älä ajattele nyt minua, vaan ajattele sitä Jeesusta Kristusta, joka voi ainoastaan syntisen pelastaa. Ja tutkikaa itse myöskin näitä asioita Raamatusta Jeesuksen toiseen tulemukseen nähden. Meidän tulee aina alistua myöskin siihen, että meidän puheemme arvostellaan ja tutkitaan, onko se yhtä pitävä Raamatun kanssa. Mutta palataan vielä hetkeksi ihan tuohon hetkeen, jolloin kaikki maan sukukunnat parkuvat, kun ne näkevät tämän ihmisen pojan merkin. Meidän tulee nyt muistaa se, että uskovat ovat siis ilolla täytetyt. Mutta jumalattomat parkuvat. Silloin armon ovet ovat sulkeutuneet. Tiedätkö, mitkä ovat armon ovet? Armon ovet ovat sulkeutuneet, niin kuin ne sulkeutui aikoinaan Nooan arkissa. Sinne ei enää päässyt ketään sisälle. Niin oli Noankin päivänä sen arkin ympärillä varmasti valtaisa määrä ihmisiä huutamassa Noalle, avaa, avaa, avaa. Mutta ei ollut enää mahdollisuutta tulla arkkiin sisälle. Niin olisi nytkin tänä hetkenä, kun tämä ihmisen pojan merkki näkyy taivaalla. On valtavat joukot ihmisiä, jotka haluaisivat tehdä parannuksen, mutta se ei ole enää mahdollista. Jumalan mitta on tullut täyteen. Jumalan mitta on tullut täyteen. Uskovia ei ole enää. Ne ovat menneet juhlille, joilla on kerran alku, mutta ei koskaan loppua. Uskovat ovat pois täältä. Valtakirjoja kyllä on papeilla ja piispoilla kaiken näköiseen hengellisyyteen. Mutta ne ovat ihmisten allekirjoittamia.
Niissä ei ole Kristuksen veren merkkiä. Siksi vaikka he sanovat, joo, joo, kyllä sinun syntis on annettu anteeksi, sillä ei ole mitään merkitystä. Pyhä Henki on poistunut Jumalan kanssa maan päältä. Valtakirjoja kyllä on, mutta niillä ei ole mitään merkitystä. Ja nämä valtakirjat polttavat näitä piispoja ja pappeja ja monia monia saarnamiehiä. Sen tähden, etteivät uskoneet, kun heille uskovat sydämestänsä ja rakkaasti sanoivat, teidän tienne on väärä. Tehkää nyt parannus, kun se on vielä mahdollista. Nämä valtakirjat polttavat heidän sydämessään kuin tuli, eikä sekään vielä riitä. Vaan heille käy monille niin kuin kävi sille Iisebelille. Jumalattomat tulevat ja repivät heidät verille. Sen tähden, että eivät kertoneet heille, että se on totta, mitä nuo uskovat puhuvat, uskokaa. Vaan he olivat silloin jumalattomien kanssa yhdessä meitä vastaan, nämä monet papit ja piispat. Ja tämän maailman hengelliset. Noina aikoina myöskin saatana saa kaiken vallan ja voiman, niin että on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut ennen eikä tule sen jälkeen olemaan. Toistakymmentä vuotta sitten Jumala salli saatanan 4-5 kertaa yöllä tulla ihan konkreettisesti niin kimppuun ja rusikoimaan. Ja jos osaisin teille jollakinkaan tavalla kuvata, minkälaista on olla saatanan kynsissä. Ja vain ja ainoastaan Jeesuksen nimessä tuon hengen oli paettava. Ja se enkeli, joka on annettu minua palvelemaan ja auttamaan, muistan eräänkin kerran, kun se Jumalan enkeli ojenti sitä vihollista. Hänen ei tarvinnut ojentaa muuta kuin se miekka, joka hänellä Kristuksella oli. Ja tuo henkivalta oli paettava. Minä huusin vain, Jeesus, auta minua. Jeesus, auta minua. Se henki pakeni. Näin tapahtui 4-5 kertaa. Sitten Herra antoi ymmärtää tulevina päivinä ja sanoi ihan nimellä puhutellen, ajattelepa Olavi sitä päivää, kun uskovat ovat pois. Jumalan pyhä henki on pois. Jeesusta kyllä huudetaan, mutta kun ei ole pyhää henkiä enää, ei ole puolustajaa. Niin nämä henkivallat, mihin ne menevät, ja niitä piisaa tuona päivänä. Ja kun ne menevät ja sanovat, mene ja tee niin ja niin, he ovat pakotetut tekemään niitä tekoja, mitä me tänä päivänä luemme ja näemme kauhuksemme lehtien monenlaisista palstoista, väkivaltaa, kaikkea kauhistusta. Niin tulevat olemaan nuo päivät, suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ennen ollut, eikä sen jälkeen tule olemaan. Saatanalle annetaan kaikki valta. Jumalattomat saavat sen, ketä ovat palvelleet ja pitäneet Herrana enemmän kuin Jeesusta Kristusta. Usein kuulee myöskin selitettävän, että pelastuminen on vielä mahdollista näissä suurissa ahdistuksissa. Ota huomioon, että tulkintoja riittää Jumalan sanasta monta kertaa. Kun uskovat ovat pois, niin eikö juuri Jeesus ollut se, joka kertoi sen vertauksen siitä kuninkaan pojan häistä? Ja eikö sinne häätaloon ollut tullut se yksi henkilö, jolla ei ollut häävaatteita? Ja mitä tämä kuningas sanoi? Hän käski heittää hänet, meni kysymään ensin, että kuinka sinä olet tänne tullut. Ja sitten hänen annetaan tehtävä. Tulee järjestysmiehet, taivaalliset järjestysmiehet, ja Herransa käskystä viskaavat hänet iankaikkiseen tuleen. Se on helvettiin. Häät olivat menossa.
Mutta uskovat ovat päässeet Karitsan häihin sen lupauksen mukaan, jonka Jeesus Kristus oli ja on meille antanut. Tänäkin päivänä meidän Herramme tahtoo tähänkin tilaisuuteen vielä sanoa Luukkaan 12. luvun 32 jakeessa. Älä pelkää sinä piiskuinen lauma, sillä teidän isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan. Ajattele. Isä on pojassansa Jeesuksessa Kristuksessa nähnyt hyväksi antaa meille valtakunnan. Tänään jaetaan vielä Jumalan sydämeltä armoa. Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Ja tämä koskee koko tätä kaupunkia. Tätä jumalatonta kaupunkia ja tätä jumalatonta kansaa. Tänään, tänä päivänä on ilmoitettu, että tässä huoneessa julistetaan Jumalan sanaa. Mutta tämä kaupunki on ummistanut korvansa. Se on tahtonut tehdä omat valintansa. Mutta siitä huolimatta me olemme tänäkin päivänä saarnanneet, että Jumalan valtakunta on tullut teitä lähelle. Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Älä pelkää sinä piskuinen lauma, sillä teidän isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan. Kiitos kaikki valtias Jumala ja Isä siitä, että sinä olet antanut valtakunnan. Kiitos, että sinä olet kutsunut myöskin valtakuntaasi lapset, jotka Jeesuksessa Kristuksessa ovat saaneet uudesti syntyä ylhäältä, ovat saaneet pestä vaatteensa Karitsan verellä ja saaneet tulla Jumala sinun lapsiksesi. Kiitos Isä, että sen minkä olen tänä päivänäkin näistä asioista täällä kylvänyt, saan pyytää, että sinä rakkaasti siunaisit tämän kylvön. Niin, että mitä kylvetty on, se saisi tavalla tai toisella olla rikkaudeksi sinun valtakuntasi lasten sydämissä. Ettei meidän tarvitse kenenkään lähteä täältä murheellisena pois tulevaisuuteemme nähden, vaan me saamme täyttyä ilon hengellä, että sinun poikasi Jeesus Kristus on kerran tuleva, voimassaan ja kirkkaudessaan. Ja me saamme hetkessä muuttua ja muuttaa täältä ahdistusten pesästä, monenlaisten murheitten pesästä, harvojen ilojen keskeltä, siihen maahan, jota taivaaksi kutsutaan. Jää nyt Isä rakkaasti pojassasi Jeesuksessa Kristuksessa siunaamaan näitä ystäviä tänne. Sinä tiedät, minkälaisin mielialoin itse kukin tänne on tullut. Sinä tiedät, mitenkä heidän asiansa ovat ja kuinka niiden pitäisi olla. Sinä tiedät, kuinka monenlaisia odotuksia siellä monien sydämessä on. Herra, kaikkivaltias Jumala ja Isä, me odotamme sinulta elämämme asioihin monenlaisia vastauksia. Me Isä oikein rakkaasti pyydämme, vastaa niille, jotka sinua avuksi huutavat. Näytä voimasi ja kunniasi, että meillä on elävä Jumala, ja että me emme puhu puille emmekä kiville, vaan elävälle Jumalalle, joka tänäkin päivänä käyskentelee pyhässä hengessään ja voimassaan
kansansa keskellä. Tule kirkkauden Herra, sinä näet, että on monta sairasta ja monta kipeätä tänäkin päivänä. Tule ja kosketa pyhällä hengelläsi. Anna tapahtua tunnustekoja ja ihmeitä sinun omiesi keskuudessa. Merkiksi siitä, että sinä olet tunnustekoja tekevä, elävä Jumala ja vapahtaja. Herra, monenlaisia asioita meillä on. Mutta suo, että meidän asioissamme päällimmäisenä olisi se, kuinka me voisimme olla todistukseksi tälle maailmalle, että sen teot ovat pahat ja että sen on käännyttävä pois pahoilta teiltään, päästäksensä osalliseksi sen valtakunnan lapseudesta, josta Jeesus Kristus me olemme nyt päässeet ikään kuin etuoikeutettuna ilman ansiota ja ilman hinnatta. Sinun armostasi, Jeesus, olemme tähän valtakuntaan saaneet syntyä. Ylistys, kiitos ja kunnia sinulle, kaikkivaltias Jumala ja Isä, joka jäät meitä kaikkia siunaamaan. Ja Isä, me pyydämme myöskin tähän ja haluamme kiittää ja ylistää sinua siitä, että sä olet antanut jälleen tulla etelä- ja lounatuulet, olet lämmittänyt nuo koleat ilmat. Olet pukenut jälleen kerran ihmetyksiin asti tuon luonnon tuolla ympärillämme. Isä, me pyydämme, että sinä varjelisit kansamme ja näitä peltoja, joihin tänäkin keväänä on kylvetty, Herra, siemenet, sinä varjelisit meitä raekuuroilta ja hallaöiltä ja katovuodelta. Ja antaisit siunauksen kaikille tuolle kasvulle, tuonne pelloillekin. Niin, että meillä olisi syksyn tullen sieltä taas ottaa aittoihin tulevaa talvea varten. Kiitos, että me saamme näitä, Isä, sinulta rakkaasti pyytää, poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja jää siunaamaan tätä järjestöä, jää siunaamaan sen työtä ja toimintaa. Anna niille, jotka kantavat vastuuta tämän järjestön niin tehtävistä ja suunnasta. Anna heille viisautta, Herra, ymmärtää, mihin suuntaan minäkin päivänä tiesi vie. Anna heille viisautta panna syrjään se, mikä syrjään pitää panna. Anna viisautta nostaa se, mikä nostaa pitää. Anna viisautta johdattaa, mikä johdatusta kaipaa. Anna viisautta, Herra, niille, jotka täällä tulevat puhumaan jatkossa. Anna ymmärrys, anna viisaus, anna rakkaus. Jää siunaamaan, Herra, kaikkia vapaaehtoisia tämän järjestön toiminnassa. Anna heille myöskin viisautta. Panna pois sellaiset, mitkä eivät ole muuta kuin haitaksi asioiden hoidossa ja että me, Herra, olisimme myöskin vapaassa työssä ja toiminnassa terävät ja vireät. Että me emme ainoastaan harrastelisi näitä asioita, vaan me myöskin olisimme elävät ja palavat. Kiitos kaikki valtias Jumala sinulle. Aamen.